Politické rozhovory s doktorkou Vladimírou Vítovou. Vážení a milí poslucháči Slobodného vysielača, počúvate reláciu Politické rozhovory s pani doktorkou Vladimírou Vítovou.
Dobrý večer.
Takže prajem aj ja našim poslucháčom dobrý večer. Pani doktorka, vy ste si pozvali do tejto relácie, aj keď je to vaša autorská relácia, zaujímavého hostia, vášho kolegu, tak dobre by bolo, keby ste ho pár slovami predstavili a potom samozrejme pánovi Štedroňovi dáme slovo, aby viac povedal o sebe a o tom, aké vlastne on má politické zámery, kde sa politicky angažuje, čomu sa venuje a tak ďalej. Takže pani doktorka, úvodné slovo, nech sa páči.
Děkuji. Já jsem pozvala pana kolegu, je to přírodovědec původně, ale nyní předseda takové menší politické strany, strany státu přímé demokracie, pomlčka strany práce. Je to pan doktor Radoslav Štědroň a vlastně ta naše spolupráce jako Aliance národních sil, což je politické hnutí s jeho stranou, začala teď během volební kampaně do Evropského parlamentu. Takže někteří členové jeho strany jsou na naší kandidátce a jsme rádi, protože máme podobný program, ale hlavní gro programu politické strany, strany státu přímé demokracie, strany práce, je celostátní referendum o ústavě. A to bych poprosila pana kolegu, jestli by hlavní ideu jeho strany přiblížil.
Nech sa páči, pán Štědroň, máte slovo. Alebo pán doktor Štědroň.
Ano, dobrý večer, dobrý večer. Já se jmenuji Radoslav Štědroň a stranu práce, ona nejdřív se jmenovala jenom strana práce, jsem založil v roce 2004. Potom asi před 5-6 lety jsme k tomu dodali ještě ten přívlastek strana státu přímé demokracie, strana práce. Ta přímá demokracie je definovaná už v našem programu v roce 2004. On je na internetu www.stranaprace.cz a my tam o té přímé demokracii hovoříme tedy už v roce 2004, takže to o tom v České republice žádná politická strana v té době ještě nehovořila. Ta, která dneska je v parlamentu, to je pouze strana přímé demokracie, tak ta vznikla daleko po nás, ale my máme název strana státu přímé demokracie. Já věřím, že potom v dalším čase se budu moci k tomu vyjádřit, proč strana státu přímé demokracie. Teď jenom jako na úvod, co dělám, jak dělám. Já jsem u toho od listopadu 89 v Ostravě, od teda novembra 1989, to znamená, to bude za pár měsíců 30 let, ve veřejné činnosti. Já jsem působil nějaký rok na Ostravské radnici a potom jsem byl i členem zastupitelstva. Pětkrát jsem kandidoval do Senátu v České republice, do Evropské unie teďka po druhé nebo po třetí, do krajských zastupitelstev a tak dále. Takže ta moje činnost je už dlouhá. Kolikrát si říkám, že pocházím z takových přímých nenápadných rodičů, prostých bych řekl, a mě pořád něco žene za tím, abych hlavou pořád bušil do té zdi české politiky. A nevím, kde se to ve mně bere, protože samozřejmě člověk se stářím už nemá tolik síl, ale pořád se to někde ve mně rodí, takže je to neuvěřitelná věc, jo? Protože kolem mě už prošlo strašně moc lidí, hodně premiérů a prezidentů, se kterými jsem se dokonce některými tykal a znal jsem je a večeřel jsem s nimi, obědval. 30 roků je 30 roků, protože jestli víte, tak Klaus kandidoval u nás na jaře roku 1990 a my jsme mu dělali kampaň. Jo? Já jsem potom samozřejmě z té zločinecké bandy utekl z ODS a jak jsem řekl, v roce 2004 jsem si založil svoji stranu a předtím to byla ještě jiná strana, ale to nechci, abychom dneska věnovali 2 hodiny jenom povídání o mě. Takže to jenom stručně na úvod k mojí osobě a teďka asi přejdeme na to první téma, které paní kolegyně, paní předsedkyně Aliance národních sil, paní doktorka Vítová, která navrhla. Takže možná, že bychom tím chrámem mohli začít.
Áno, samozrejme, pani doktorka, vieme, že v pondelok v Paríži bol veľký požiar a dobre by bolo, keby ste našim poslucháčom priblížili, o čo sa tam vlastne jednalo. Vieme, že zhorela katedrála Notre Dame, ktorú v podstate opísal Victor Hugo v jeho svetoznámom románe Chrám Matky Boží v Paríži, takže nech sa páči, máte slovo.
No, děkuji. Já bych začala tím, co možná neví všichni lidé, že ta katedrála Notre Dame byla postavena na místě, kde se původně nacházela významná keltská svatyně a později bazilika. Dokonce jsem se dívala včera na některá videa a ta říkala, že původně to byla bazilika nebo svatyně zasvěcená Jupiterovi. A to místo také nebylo vybráno náhodně, protože je na takzvaným point zero, tedy francouzský bod nula. A je ten bod nula, je tam vyfocen, to běhá i někdy po internetu, takže se na to posluchači mohou podívat. A ten je přímo před vchodem do pařížské katedrály Notre Dame. Tam je do dlažby vetknutá taková bronzová hvězdice a právě ta značí místo, od kterého se měří všechny vzdálenosti na francouzských silnicích a také vzdálenosti od Paříže. Takže je to takový pomyslný střed francouzské metropole. To, že vlastně to je postaveno a tahle ta místa nebyla zvolena náhodou, že si jako někdo řekne, tady bude střed Francie, tak to nebylo, protože to vychází z těch starověkých měření a směrných soustav a podobně. Takže to, že to je vlastně velmi zajímavé místo tam, kde je ta katedrála Notre Dame, tak to věděli už ti staří Keltové, Druidové a samozřejmě také Římani. Ta katedrála pak byla tedy postupem, jak se to vyvíjelo, zasvěcena ženskému principu, tedy paně Marii, a vlastně bylo vytvořeno jakési to kontinuum mezi tou pohanskou Gálií, kde to bylo pro matku zemi určeno, a raně středověkou Francií. Takže tolik tedy na úvod a není k tomu požáru samému. Vyrojilo se mnoho zajímavých teorií, já pomenu takové ty klasické a věnovala bych se trošku těm podle mě neortodoxním teoriím, proč se tomu tak stalo. Takže většina, samozřejmě ne mainstreamových médií, ale většina médií je toho názoru, že to byl požár vyvolaný záměrně, také jak vidění různá videa, kdy vlastně je tam i pohled na ty hodiny, pod tím tam byla nějaká, jako sjede ta kamera na nějaký dům, kde byla reklama, tam byly ty hodiny, takže je to autentické. A tam se na cimbuří pohyboval jakýsi muž, nebo žena, patrně muž. A také se všichni podivují nad tím, jak ta katedrála, která je dřevěná, mohla tak neuvěřitelně, teda dřevěná, většinou kamenná, mohla tak neuvěřitelně hořet. Notabene nikdy za dobu celé historie, kdy celá města lehla popelem, tak se tak drtivý požár té katedrály nikdy neodehrál. Ale ze všech těch teorií a úvah, tak mně se zdá nejlogičtější a vycházím z toho, že takovéto úvahy už dávno probíhaly například veřejně, ve veřejnoprávních médiích, v maďarské televizi, v rakouské televizi a podobně, kdy se říkalo zcela veřejně, že ta Evropská unie dává, organizuje, plánuje a financuje migraci kvůli tomu, aby byly v Evropě postupem času vyvolány občanské války. A ten jeden například nadpis článku, který se týkal požáru katedrály Notre Dame, tak hovoří o tom, že nic nebude už stejné jako před tím požárem. Je to obdoba jako při pádu dvojčat. A podle mého názoru opravdu nic nebude stejné, protože to byl takový signál, že tady mohou ty občanské války začít. A vlastně jde o to, že ti globalisté jim jde o to vyvolat válku zase náboženskou. My jsme se o tom učili ve školách a vždycky jsme si říkali, jaká to je hloupost. A ejhle, v 21. století najednou jde o to vyvolat válku mezi křesťany a muslimy. A spoustu těch analytiků hovoří o tom, že to, co se stalo s katedrálou Notre Dame, že je stejné jako zapálení Reichstagu, kdy to rozhořilo ty obyčejné Němce k nepříčetnosti. A vlastně také to dnes se ví, že to byl záměrný požár, aby to byla záminka ke vzniku té druhé světové války. A zapálení Notre Dame, tady vyšlo několik analýz, kdy se analyzuje situace ve Francii, že vlastně během posledních týdnů bylo zapáleno několik kostelů. A říká se, že to zapálení Notre Dame se zkušebně testovalo už před měsícem na kostele svatého Sulpicia. Já v těchto informacích vycházím ještě pro posluchače, aby věděli ze zdrojů lidí, kteří žijí přímo ve Francii, protože například spolupracovníci nebo sympatizanti Aliance národních sil jsou přímo z Paříže, je taková facebooková stránka, jmenuje se Okénko do Paříže, je to jenom pro pár přátel a tam se uvádí přímo tyto informace s odvolávkami na zdroje. A potom také z některých informací, které k nám zasílají například Češi žijící v Německu anebo i ve Francii a říkají, jaká tam je atmosféra, co si nemyslím jenom bulvár, ale co píší nejrůznější média, než ta, co jsou veřejně citována u nás. Takže jen jako zdroj těch informací, abych uvedla, takže tohle dodávám. Ale vrátím se nyní k té katedrále Notre Dame, že tady asi před měsícem byla taková generálka na to, jaký to bude mít účinek, ale a mělo to přesně ten účinek, jak se předpokládalo a to samozřejmě i v tom smyslu, jakou to vytvoří tu společenskou atmosféru a zase ta strana, ta islámská, byla podporovaná, aby ten požár oslavovali na Twitterech a tancovali. A to je přesně ta vhodná atmosféra k tomu, aby se rozmíchala ta náboženská nenávist. Musíme se ptát, ale to je přesně, když se dva perou, třetí se směje, takže kdo je ten třetí? No, ještě tedy k té migraci, vlastně, že to byla taková rozbuška, aby tady začaly opravdu ty nepokoje, tak pominu, že se říká nebo hovoří se o tom, že vlastně Emmanuel Macron, některé úvahy jdou tak daleko, že říkají, že například ne, že by to přímo zorganizoval on, i když ani tomu se nevyhýbají, protože potřeboval zásadně a razantně potlačit to masové hnutí, které trvá už několik měsíců těch žlutých vest ve Francii a že teď se vlastně všechna ta mediální aktivita zaměří na ten požár Notre Dame. No ale jde o to, že ten příliv těch migrantů do Evropy zajišťují neziskovky. A jak Juncker, tak ten nový kandidát na předsedu Evropské unie zcela otevřeně říkají, že ta idea nové Evropy je v Afroevropě. Že to jako bude dohromady a oni vlastně se snaží zcela legálně přestěhovat Afriku do Evropy. To prostě tak je. A dokonce ještě než byly ty vojenské konflikty v Líbyi, tak v Maroku byla, já si myslím, že to bylo někdy v září nebo v říjnu, mezinárodní konference a tam se snažili podepsat Evropská unie s Líbyí smlouvu o tom, že Evropa vítá a že bude platit příliv těch migrantů. A dokonce tehdejší představitelé té Líbyje to odmítli. Nechtějí, aby ti Afričani aby oni byli tou bránou, aby se to sunulo do Evropy. Takže sami ty africké země, sama konkrétně tady to byla Líbyje, to odmítají. Nicméně Evropa na to nedbá a snaží se navzdory těm vládním smlouvám a nebo těm oficiálním cestám přes takzvané ty nezávislé neziskovky neustále ten příliv migrantů do Evropy organizovat. Takže všichni víme, kdo to financuje. Financuje to sama Evropská unie skrze fondy neziskovky. Financuje to také hodně OSN přes různé fondy, nadace, projekty. A jde o to, aby, já jsem ze začátku zmínila například tu televizi Maďarsku a v Rakousku, takže opravdu jde o to, aby tady byly vyvolány občanské nepokoje a vznikly občanské náboženské války. Možná, že když jsme tuhle teorii popisovali, já nevím, před rokem, tak se to někomu mohlo zdát jako fantasmagorie, ale vidíte, že například tím aktem, který se stal tento týden ve Francii a ta katedrála vzplála, takže už se to nikomu jako fantasmagorie zdát nemůže, podle mého názoru. Chcete mi, páni kolegové, doplniť?
Pripomeniem niektoré základné veci. Katedrála Notre Dame bola postavená v roku 1260. Základný kameň bol položený v roku 1163. V roku 1804 bol tu korunovaný cisár Napoleon. V 19. storočí prešla veľmi rozsiahlou rekonštrukciou a toto je veľmi dôležité. Túto katedrálu Notre Dame ročne navštívi až 13 miliónov ľudí. Denne si túto katedrálu pozrelo približne 30 000 návštevníkov, čo je obrovské množstvo. Ja neviem, či sa tam vyberá nejaké vstupné, ale ak to funguje tak ako nejaký zámok, hrad alebo múzeum, tak v tom prípade by to bolo zdrojom obrovských príjmov. Samozrejme, podpora turizmu a tak ďalej. Mne v tejto súvislosti napadla jedna vec. Na Slovensku sa niečo také udialo a bolo to zapálenie zámku na Krásnej Hôrke v Spišskom Podhradi. Údajne, že to spôsobili Rómovia a tak ďalej. No, nakoniec sa zistilo, že o čo tam išlo, ale toto nie je oficiálna verzia. Boli tam rozkradnuté eurofondy a potrebovali to nejako zahladiť tak, aby následná kontrola tam nezistila, že aké sú obrovské nezrovnalosti a ako zaostávali tie práce. Lenže tu zrejme tá teória, aj keď vyzerá konšpiračná, o ktorej ste hovorili, tak má veľmi hlboké rácio. Pán doktor Štedro, nech sa páči, môžete sa pridať.
Jenom stručně, protože paní doktorka to řekla obecně a vy jste taky dodal historická fakta. Já přidám ze své profese, kromě toho, že jsem přírodovědec, tak jsem si dělal jeden z rekvalifikačních kurzů, takže já jsem odborná osoba v požární ochraně. A dvě věci. Viděl jsem snímek na internetu asi z dronu, katedrální Notre Dame, před kterou jsem stál asi někdy před 8 lety, když jsem byl v Paříži. A tam od těch dvou věží, jak je ten kříž, tak celý ten prostor si představte, samozřejmě já věřím jenom to, co je na stole nebo v kapse, jo, ale všechno se dá dneska asi kamuflovat na tom internetovém světě. Celý ten kříž prostě hořel, jo? On celý hořel. No a my tady máme totiž v Ostravě super fakultu, která se zabývá bezpečností a jsou tam i hasiči profesionálové, já dva znám, špičkoví hasiči na úrovni České republiky. Když vzniká oheň totiž, jo, rozumíte, pokud to není nějaký nápal nebo nějaké bombardování nebo nějaká rafinerie, tak ze sírky může vzniknout obrovský požár, jo, nebo ze svíčky. Takže oni hovoří o tom, že tam je nějaká technická závada tam byla. Jo? Takže když vám někde bouchne jiskra nebo nějaký obilí nebo nějaký, nevím, nějaký dělník na tom lešení pustí sírku, tak prostě něco chytne a od toho to hoří. Ale tím, že hořil celý ten prostor, to je snad fotbalové hřiště, se mi těžko vysvětluje, jak je možné, že od nějaké závady, protože nic jiného zatím nenabízejí, od nějaké závady, jednolité, bodové, jo, začne hořit tak obrovský prostor té střechy. To je prostě pro mě zatím nevysvětlitelné, nemám informace, nemůžu k tomu nic říct. A potom ještě jsem chtěl doplnit, to považuji za nesmírně důležité, jo, jak to teda zařídili, aby to, pokud to nepolili samozřejmě benzínem nebo nějakou jinou hořlavinou, potom jenom jsem chtěl doplnit, protože to bylo od paní doktorky dost ze široka. Ten Reichstag samozřejmě byl jednou z příčin druhé světové války, ale doporučuji teďka podívat se na stránky Nové republiky, to je takové občanské sdružení v České republice, které inzeruje knížku od Nikolaje Viktoroviče Starikova. Ona se jmenuje Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. Tam skutečně těch příčin je velice mnoho a začínají už na konci 20. let. Na konci 20. let. Jo, takže tady ty mocné síly, o kterých se teďka začneme bavit, jakmile se začneme bavit o kapitalismu, měli zájem už velice brzo po první světové válce na tom, aby rozpoutali druhou světovou válku. Nebyl to jenom Reichstag, ale to je jen takové mírné doplnění. Jinak to, co řekla paní doktorka o tom, že chtějí rozpoutat nenávist mezi křesťany a mohamedány, to je metoda, jak zničit křesťanskou Evropu. To je všechno zatím ode mě.
Já jsem chtěla reagovat, že je jasný, že ten Reichstag je jenom jeden z toho kamínku do mozaiky, aby se vyprodukovala ta správná nálada skrz to sociální inženýrství.
Jasně.
To je jako bod, který lze k tomu v historii přirovnat. Já chci říct ještě, že je velmi zajímavé, že když sdělovací prostředky umístily ty záběry hořící katedrály na YouTube, tak různé ty antidezinformační, antidezinformační algoritmy je chybně identifikovaly jako záběry útoku na newyorská dvojčata 11. září v roce 2001. A systém YouTube nabídl dokonce uživatelům odkazy na encyklopedii Britannica o 11. září. To samozřejmě také o něčem svědčí. A tady včera vyšel u nás takový velmi zajímavý článek od pana Ladislava Větvičky. A ten právě říká, že jen cynik by se zeptal, a na co jsou křesťanské kostely v muslimské zemi, ale on to tam jako rozvádí, to jsem řekla jenom jako takovou zajímavou větu a předstupeň k tomu, o čem budu hovořit dále. Protože ta nenávist těch křesťanů vlastně je vyprovokovaná tou muslimskou migrací, kterou Evropané nechtějí. Teroristickými útoky migrantů na Evropany, které nejsou šetřeny a de facto jim nikdo nebrání. Zapalováním evropských kostelů a katedrál. A zase na straně těch muslimů se nenávist proti křesťanům vyvolává a je po desetiletí vyvolávána vojenskými intervencemi západu, rozvracením těch arabských zemí západními vojsky a elitami. Zabíjení například Palestinců izraelskou armádou navzdory všem rezolucím OSN a odpíráním Palestinců na vlastní půdu, vlastní zemi a podobně. Takže zapálit Notre Dame křesťanům je vyhlášení války křesťanům, ale obě ty strany vlastně jsou financovány jednou a polskou samou skupinou, jako tomu bylo třeba během první, de facto i druhé světové války. Takže musíme se opravdu ptát, komu prospěje ta válka mezi křesťany a muslimy, která je tady plánována. Ale hlavně, podle mého názoru, se nemůžeme myslet, že kdyby tady křesťané prohráli a muslimové zvítězili, že by tady byli, ty hned budou odstraněni jako ti, co posloužili k likvidaci křesťanské Evropy, tak jednak ty arabské země už jsou dnes odepsány, protože tam byly ty války, byly tam používány zbraně s ochuzeným uranem, tam ta populace je de facto zničená a během, já nevím, pár desítek let, stovky, bude velmi zmenšena, opravdu zničena. A to sami samozřejmě udělají s těmi migranty, jak z arabských zemí, tak z Afriky, pokud by, jak se někdo třeba obává, že by vyhráli, tak pokud by vyhráli. Jde o to, aby jsme se vzájemně zničili. Stejně jako o to jde všem těm organizátorům všech válek. A ano, a já, až mě doplníte, tak já bych ještě něco řekla v souvislosti s tím útokem na kostel, že se vlastně to také porovnává, že když hořely ty pravoslavné kostely, třeba v Kosovu a podobně, tak se vůbec nikdo neozýval. A taky jsou křesťanské kostely.
Mňa prekvapili dve veci v prípade tej katedrály Notre Dame. Prvá je tá, že dokonca americký prezident Trump ich vyzval, že aby to začali hasiť zhora, to znamená nejakými tými waterbag, tak ako keď sa napríklad les hasí. Lebo takáto obrovská stavba sa zahasiť nedá. Ak by tam z tej Seiny boli naberali tú vodu, tam vody je dosť, tak nie je problém to zahasiť v relatívne krátkom čase. Otázka je, že či tam povedzme v noci môžu tie vrtuľníky lietať a tak ďalej, lenže armáda je na toto pripravená. Druhá taká historická paralela, ktorá mi napadla, tak je tá, že práve vtedy, keď sa stavala táto katedrála, tak prebiehali druhá, tretia križiacká vojna do Svätej Zemi. A zhodou okolností Francúzi boli jedni z tých, ktorí v podstate toto organizovali. Samozrejme aj s Angličanmi, napríklad ten kráľ anglický Richard Levie srdce. Ale Ako keby sa to s určitým odstupom všetko vracalo. Môžete ma doplniť alebo skritizovať, ale ja to takto nejako vidím, že ako keby znovu sa rozhárali nejaké tie ohne náboženskej nenávisti medzi moslimami a kresťanmi alebo medzi tým arabským a európskym obyvateľstvom.
No, já s vámi souhlasím a právě si říkám, když jsme se o tom jako děti učívali ve škole, co pak by někoho pro Boha napadlo, že až budeme dospělí, že k tomu dojde, ale teď v souvislosti s těmi informačními technologiemi a kdy už spousta lidí může mít spousta informací, tak je zcela jasně vidět, že to není nic spontánního, že se prostě jedná o sociální inženýrství. Vždyť existují knihy a odborné studie a vyučuje se to na ne na českých, tam ne, ale na různých amerických a britských třeba vysokých školách a je to strategicky řízená migrace jako zbraň hromadného ničení. Jako tam se tím nikdo netají, to není žádná konspirační teorie. To je fakt a tam se zcela jasně říká, že jde o eliminaci celých jako populací. Myslím, že dokonce jednou to zmínil, což jsem se teda fakt divila, i pan prezident Miloš Zeman. Takže je to všeobecně známo, že toto je, teď se to tady před našima očima veřejně používá, a takže musíme se na to dívat, že prostě to je řízený proces, není to vůbec nic náhodného a ten proces má dojít k nějakému cíli. A když jste hovořili o tom požáru a o panu prezidentu Trumpovi, no tak to jsou taky úvahy právě speciálně v té Francii. Proč pro Boha hned pochválili hasiče, když každý si myslí, nebo každý možná ne, ale mnoho lidí si myslí, že ten požár nebyl záměrně rychle uhašen. A potom také, že bylo okamžitě jasné a média začala říkat, že k tomu požáru došlo nedopatřením. To by možná doplnil pan doktor Štědroň, to se přece nedá říct o žádném požáru. Vždyť víme, když tady v České republice cokoliv hoří a u vás je ten ústav, tak se to zkoumá, proč to hořelo. A tady to věděli hned okamžitě, že k tomu došlo nedopatřením a ještě se objevuje spousta zajímavých informací, že třeba byly předtím asi týden odvezeny všechny sochy, mimochodem těm sochám byly stěty hlavy symbolicky. A že tam jsou sochy židovských králů, že 28, myslím, židovských králů, ale že původně to byly sochy jiného typu. Prostě je tam, jestliže se hovoříme o katedrále Notre Dame jako o symbolu, tak k tomu je ještě spousta symbolických věcí, o kterých teď média nemluví. Nevím, jestli se o nich bude hovořit později, ale přece jenom v té Francii, protože tam se to přímo Francie týká, takže tam ty věci ví, tam už se tyhle ty věci začínají objevovat. Jestli mě chcete doplnit, tak prosím, a já bych pak ještě vrátila k těm hořícím kostelům jinde, kde to nikoho netankovalo, nikomu to nevadilo.
Pan doktor, nech se páči, máte slovo.
Já jsem chtěl jenom poprosit, já nevím, jestli posluchači na Slovensku budou schopni vnímat všechny ty informace, které paní doktorka Vítová tady řekla, a já bych hrozně rád, aby tomu věřili, protože já k tomu nechci nic přidávat. Vzhledem k tomu, že tady těchto, i když ne v rádiu rozhovoru, se účastním už 30 roků, víte, tak mě už v mých 64 letech nemusí nikdo přesvědčovat, že bude, pokud to nezměníme, a to je třetí téma našeho rozhovoru, věřím, že se k tomu dostaneme, bude už jenom hůř, vážení posluchači. Tak to tady na tom světě prostě si zařídili ti Rockefellerové, Rothschildové, Morganové a další. Tady žádné parlamentní demokracie téměř neexistují, jak říká Noam Chomsky. Prostě musíme si to uvědomit, to není, že budeme pořád něco komentovat, jako to bude každý měsíc, pořád něco bude padat, hořet a tak dále prostě. To už je, my v tom žijeme a já chci nabídnout řešení prostě, řešení z České republiky, protože my ten svět tady ve vysílači v Banské Bystrici nevyřešíme ani na Slovensku. Jo. Prostě každý doma si musí vyřešit, jak to chce udělat. Pokud to neuděláme, tak to bude tak, jak je to dnes. Tak, jak je to dnes, je to neudržitelné. Je to neudržitelné, budeme otroci nadnárodních zájmových skupin. Tečka. Nebude ta válka, všimněte si, ona nebude v Americe. Ona bude tady, v euroasijském prostoru.
No, najhoršie na tomto všetkom je to, že neviem, do akej miery sledujete slovenskú politickú scénu, ale...
Nestíham.
U nás sa momentálne bojuje opäť o to isté, o čo sme bojovali niekedy v roku 2014. Aby tu neboli americké základne. Ja si spomínam, že niekedy pred Vianocami sme mali niekoľko relácií v roku 2014 a my sme začali organizovať referendum, aby v Poprade nebola americká základňa. V súčasnej dobe, paradoxne, vtedy bola úplne iná vláda, síce smerácká, ale do určitej miery sa dalo toto zastaviť. Vtedy jediné nebezpečenstvo bol paradoxne Popradčan Andrej Kiska, ktorý sa stal prezidentom Slovenskej republiky. A on dokonca v svojom rodnom meste chcel mať americkú základňu, čo bol úplný nonsens. A druhá dôležitá vec je tá. Teraz je stokrát horšia situácia na Slovensku a neviem, či sa nám toto vôbec podarí nejakým spôsobom zastaviť. Tu už je toľko politických strán, ktoré tie základne podporujú a toľko médií, ktoré hovoria o tom, že there is not alternative. Tu už nie je žiadna iná alternatíva ako americké základne na Slovensku. A dokonca Slovenská národná strana z tohoto vycúvala takým spôsobom, že jednoducho minister Gajdoš a predseda parlamentu Andrej Danko si povedali, my sa s vami dohadovať nebudeme, a hotovo, a ministerstvo obrany, kde je minister Gajdoš, tak to sa stiahlo z týchto vyjednávaní s Američanmi a umýli si ako Pilátovci ruky a nechali Slovensko na pospas. Máme proamerického prezidenta, príde proamerická prezidentka, teraz proamerický minister zahraničných vecí, paradoxne za sociálnu demokraciu Smer, no tak ja neviem, kde to vlastne smeruje. Toto je momentálne to, o čom sa hovorí najčastejšie na Slovensku. Dokonca smeráci neboli ochotní ani zverejniť tie zmluvy. Paradoxne, najradikálnejší ľavičiar Ľuboš Blaha vo výbore pre európske veci, tak ktorému šéfuje, tak dokonca sa zdržal, aby tá zmluva nebola zverejnená. Samozrejme, nejaké zmluvy unikli. Otázne je, že či sú to tie fotokopie autentické, alebo sa jedná o nejaké falzifikáty, ale vyzerá to veľmi, veľmi zle. Vy ste na Brdech zastavili americkú základňu, tú radarovú. Neviem, či sa nám to na Slovensku podarí.
No, já jsem se chtěla zeptat, já jsem četla, ale jenom titulek, že tento týden, že ministerstvo, teď nevím, jestli zahraničních věcí, asi Slovenské republiky, řeklo, že tu smlouvu pozastaví. Je to pravda?
Nie, že pozastaví. Ministerstvo obrany z tohoto vycúvalo s tým, že oni na vyjednávaní sa nechcú podielať. To je pilátovský prístup. Ak chcete Židia, ukrižujte si Ježiša. To je asi tak nejak.
Jo, takže ne, ministerstvo zahraničí to pořád jako v té linii.
No samozrejme, minister Lajčák, ktorý pred nejakým časom šéfoval v OSN, ktorý presadzoval Istanbulský dohovor, ktorý presadzoval Marakešskú dohodu ohľadom migrácie, takisto ten utečenecký pakt, toto bolo jeho maslo. Takisto jeho maslo je teraz toto vyjednávanie ohľadom kvázi darovania 105 miliónov dolárov na výstavbu pre opravy a neviem čo všetko tých amerických základní na Slovensku, ktoré mali byť akože pomocou slovenskej armáde s tým, že chudáci Slováci ceknú Američanom za 14 stíhačiek úplne nejakej 3,5 možno 4. generácie, čiže ani nie najmodernejšie F-116, 1 miliardu 872 miliónov a pritom nemajú nejakých 105 miliónov na opravu letiska a pritom najmodernejšie stíhačky, či už ruské alebo čínske, všetky idú pod 100 miliónov dolárov. A my dáme 134 za každú z nich, veď to je úplne šialenstvo. A pritom Izraelci po 25 miliónov repasované predávali, lenže im to Američania zarazili. Takže toto je najhoršie na tom to, že robia sa tu špinavé vojenské obchody a potom tí ľudia sú pravdepodobne vydierané. Rád by som sa v tomto mýlil.
No, môžu jenom, abychom sa dostali k tým dvěma tématům, kapitalizmus a potom to řešení, jenom k tomu, co ste řekl, vidíte, že sme, nebo slyšíte, víte, že sme nebyli my dva domluvení, když jsem já hovořil o tom, že už bude jenom hůř a že to bude následovat všechny ty věci. A toto je jedna z nich, že na nějakém Slovensku má být nějaká americká základna. To rozumíte, jak mi řekl jednou jeden podnikatel, to se ve střízlivém stavu nedá přežít. To prostě to, co se děje, to přece ti lidi nemohou dopustit. Takže proto to řešení, ke kterému se snad dostanu, musí nastat. Pokud nenastane, tak budeme otroci nadnárodních zájmových skupin. Tečka. Ano, my tady jsme na to, abychom vydělali prachy pro ty, kteří řídí tento svět. To jste přidal teďka jenom perličku a komentovat ji, to je ztráta času, víte? Takže spějme k řešení, protože ti lidé to neznají. Oni prostě nechodí k volbám. 82% českých voličů nebylo u voleb do Evropského parlamentu. 8 z 10. Jestli se to bude opakovat, tak to je naprostá katastrofa. Ti lidé neví.
Tak my jsme rekordery, u nás nebylo 87, len 13% přišlo při posledních volbách a teraz já nevím, kolko bude. No ale na Slovensku kandiduje 31 politických strán, tak keby byla 70% na účasť, a tak tí okrskári sú tam do 4. ráno. Takže možno, že to je požehnanie, že neprídu k voľbám. Ale mali by sme prejsť k tomu ďalšiemu tématu dnešnej relácie, a to je kapitalizmus je mŕtvola. To je nová správa Rímskeho klubu. Takže ideme na to, pani doktorka.
Děkuji. Já bych řekla tu podstatu, že Římský klub vypracoval, je to tedy zpráva z loňského roku, zprávu o tom, že kapitalismus, to nazvali, je mrtvola. A ten, teď zacituji, a ten říká, analýza žalostné situace pokračující globální krize, která je způsobena skutečným bankrotem klasického kapitalismu a jeho přechodem do virtuální kanibalistické fáze finančních spekulací, konstatováním o konečnosti přírodních zdrojů a extrémní nerovnosti v rozdělování tohoto dojídaného koláče mezi lidstvo, dovádí autory toho projektu, který se jmenuje Pojďme na to, k závěru, že filozofie minulosti, kterou lidé doposud vytvořili, filozofie toho kapitalismu, již dnes neplatí. Já se pak dostanu k některým podrobnějším částem. Oni tady právě říkají, že vlastně ta dosavadní světová finanční a politická elita nevyčerpala sice svůj potenciál, včetně toho zničení starého světového řádu. A říkají, že nový Lorenzo de Medici se nenarodil, nebo o něm ještě nevíme. A že k té první renesanci, protože se odvolávají na tu historickou renesanci, došlo v poslední vlně hrozného evropského moru, takzvané té černé smrti. A že je možné, že podobně se nová renesance narodí jen v dobách, o to, o čem jsme hovořili, extrémního stresu civilizace. Ale že když vrcholí tato krize, tak je nutné si otevřeně položit otázku, jestli se lidstvo smíří s přístupem. Ty umřeš dnes a zítra já a vrátí se k tomu starému stavu těch 500 milionů nebo ta zlatá miliarda lidí ve světě. Ale oni tady říkají, že prostě jestliže zemře a bude různými způsoby zničeno těch 7,5 miliardy lidí, tak nepřežije ani ta zlatá miliarda, ani těch 500 milionů lidí. Takže k tomuhle teď dospěl v loňském roce Římský klub. To je podstata té nové zprávy a v několika těch variantách tam vlastně říkají, že teda tohle už je kanibalistická fáze kapitalismu, že se musí od tohoto systému uspořádání světa odejít, protože to je parazitický systém, že podstata kapitalismu je, kdo koho okrade. A na tom prostě nemůže být postavena fungující společnost. Takže to dávám jako vstupní informaci o té zprávě Římského klubu. Pokud mě chcete doplnit, já se když tak pak zase ujmu slova, ale teď vám dávám prostor.
No já nevím, že do jaké míry můžeme do této vaší relácie vstupovat, lenže úplné začátky kapitalismu, tak neboli ani tak v súvislosti s prvou priemyselnou revolúciou, to tzv. Storočie páry a tak ďalej. No a s nástupom, čo ja viem, objavenia toho spriadacieho stroja a tým pádom nástupu veľkotovárníkov, ktorí sa zaoberali tým spracovaním vlny. Pôvodne kapitalizmus vznikal v Taliansku zhruba v tom období, keď boli križiacké vojny. Toto je najzarážajúcejšie na tom, že povedzme druhá, tretia križiacká vojna, keď prebiehala, tak tam, povedzme v tých najväčších talianských mestách, Ravena, Florencia, Benátky, do určitej miery Janov a tak ďalej. To boli prvé kapitalistické mesta, ktoré vznikali ešte v časoch feudalizmu. Čiže už prechádzalo sa od tej tradičnej štruktúry toho hospodárenia feudálneho na tej pôde k remeslám a k postupnej tej remeselnej výrobe, ktorá mala už masový charakter. A toto je to najdôležitejšie z toho dôvodu, že ten kapitalizmus fungoval takým spôsobom, že tie talianske mesta proti sebe bojovali. Možno, že si spomeniete po 30-ročnej vojne medzi Francúzmi a Angličanmi, tak prvýkrát vtedy vznikli súkromné armády. To znamená, že John Hawkwood bol prvým žoldákom, ktorý mal svojich kondertierov. To sú niečo také ako teraz, čo ja viem, Wagnerovci v Rusku alebo Blackwater v Spojených štátoch a tak ďalej. A oni sa dávali takto najímať a tie hospodárske centra vtedy takto proti sebe bojovali. Čiže ak povieme, že kapitalizmus je bezohľadný, parazitický alebo akýkoľvek, tak toto vychádza z tej elementárnej podstaty v tej kolíske toho kapitalizmu v Taliansku. Nech sa páči, máte slovo.
No, ja, mne tady v téhle souvislosti napadlo, že to presne koresponduje.
Když tak ja navážu, jestli...
Ano, jo, nech sa páči.
Ja budu kašľať a vy navážte.
Ja navážu, Já nebudu přidávat a věřte, že bych hodinku tady klidně teďka zase mohl mluvit o historii a kapitalismu, jak to probíhalo všecko do toho roku 2019, ve kterém žijeme, ale já jsem řadu věcí napsal ve své knížce Svrchovaný stát a veřejné zdroje. Ona vyšla v roce 2013, vydala mi to Ostravská univerzita, tam je řada věcí, tak já to nebudu opakovat, protože čas se nachyluje, abych se dostal k tomu řešení. Ale z těch textů bych k tomu přidal nehistorické, už jenom to důležité. Kapitalismus je nekompatibilní s demokracií. Demokracie není slučitelná s kapitalismem. To by měl vidět každý volič v České republice a případně i v jiných státech, ale já nebudu ingerovat do žádných jiných států, na to nemám právo a prostě bychom se potom nějak pohádali třeba a to by nebylo dobré. Takže jestliže senátor v České republice, senátor teda horní člen horní komory parlamentu České republiky řekne, že demokracie končí za branami jeho fabriky. A on je pořád senátorem, jo? Tak prostě to o něčem svědčí. Jako víme to, že to tak je. V těch soukromých firmách jsme jenom otroci. Já jsem dělal v pěti, takže to vím přesně. Jo? V některých jsem dělal jenom 3 nebo 4 měsíce, protože mě vyvalili, protože jsem jim řekl, že tady platí jakési zákony. No tak to jsem si dovolil moc. Prostě je třeba si tady toto uvědomit. Jo? Některé věci lidem nejsou zřejmé a my bychom si měli říct, jaký ten stát chceme. Jaký ten stát chceme. Kapitalismus samozřejmě, my nevíme přesně, co to je, jestli to je tržní ekonomika jenom, anebo co to vlastně je. Jo? Jak je definován stát v kapitalismu, protože u nás definován není. Tržní ekonomika tady neexistuje, nemůže existovat v systému, kde jsou dotace dokonce řízeny z Bruselu a kde rozhodují monopoly. Jo? V tržní ekonomice rozhoduje soutěž. Jo? Jak se tomu říká, ta soutěž, no, to má přívlastek nějaký, pravdivá soutěž, nebo tak nějak, že pravdivá soutěž, nebo rovnocená a tak dále. Dneska to žádná soutěž není, rozhodují monopoly a dotace křiví ten trh. No a k tomu, když někdo naváže kapitalismus, tak z toho ten izmus vyplývá, že vládnou ti, co mají kapitál. A teďka ti voliči to neví, co vlastně chtějí. Jestli chtějí, aby vládli bohatí, anebo aby vládl lid. Já jenom připomínám knížku z toho Morise, jo? Michael Morris, Co nesmíme vědět. A tam znovu opakuje, protože máme v České republice je spáno do hlav, že jsme se nikdy neměli nejlíp, ale nehovoří se o tom, že když něco roste, oni teďka hovoří o tom, že tady roste nějaká ekonomika, to je úplně pomílená věta. Jo? 691 nejbohatších osob na světě vlastní podle magazínu Forbes, to je v té knižce od toho Morise, dohromady mění v hodnotě zhruba 2200 miliard amerických dolarů. A nejvíc z toho mají Rockefellerové a Rothschildové. Bill Gates je proti ním úplně šumař. To je jako já jsem proti Billu Gatesovi, tak ten je proti Rockefellerům a Rothschildům. Takže ti to vládnou na tomto světě. To je kapitalismus. Abychom si to uvědomili. A ne nějaké volby. Petr Cibulka dobře říká, asi to říkal první v České republice, kdyby volby něco mohly změnit, tak by je zrušili dávno. Zatím ty volby v České republice nejsou ještě úplně skorumpované, protože jinak u nás je skorumpováno všechno. Takže platí asi to, že pořád, když někdo zvolí senátora, tak ten senátor asi získal ty hlasy, které mu tam ty lidi hodili do té kysně. Ale samozřejmě, pokud to bude jenom elektronické, tak už to nikdy neskontroluje. Jo?
No takto. My na Slovensku máme momentálně jeden problém, že pán doktor Harabin, ktorý je sudcom Najvyššieho súdu a predtým bol aj ministrom spravodlivosti, tak on ako neúspešný kandidát, ktorý získal takmer 14% hlasov, tak spochybnil tieto voľby, lebo u nás sa už falšuje všetko. Okrem toho, že sa sem tam zrúti ten počítačový systém na štatistickom úrade, to sa udialo dvakrát po sebe v prípade parlamentných volieb, tak teraz sa stalo to, že sa zistilo, že obrovské množstvo bolo nafalšovaných prenosných hlasovacích lístkov a ten počet, ktorý boli vyškrtnutí z tých zoznamov, bol podstatne rádovo násobne nižší ako tí, ktorí reálne odvolili. Takže s obrovskou pravdepodobnosťou boli 10 000 prenosných hlasovacích lístkov nafalšované. To nemá žiadne ochranné znaky. Aj teraz mi prišiel na voľby do Európskeho parlamentu prenosný hlasovací lístok, lebo som v okrskovej komisii. Tak to, keď s poriadnym rozlíšením zoskenujem a vytlačím, tak je na nerozoznanie. Ten okrskár jednoducho na to nepríde a ja môžem ísť v úvodzovkách voliť 10-krát alebo 50-krát, koľkokrát si to natlačím. Takže u nás sa falšujú už aj voľby, takže ešte sa od Slovákov máte čo učiť.
Ja teda se ešte nehroutím, ale to som slyšel asi poprvé. Ja sa omlouvám, že nesledujú tú situáciu na Slovensku, jestli i toto bude pravda, nebo já vám věřím samozřejmě, tak...
Tak to ještě
nám to upresním. Nezbývá nic jiného než ty volby. Já se k tomu dostanu v tom návrhu řešení, jo? Ale pokud by ani volby nic neřešili, tak skutečně budeme otroci velice brzo.
Já jsem chcel povedať len toľko. Já toto sledujem s týmito prenosnými hlasovacími lístkami v roku 1998, to znamená ešte 20. storočí, tak takto podviedlo SDK Vladimíra Mečiara. Potom toto isté sa stalo v roku 2002, vtedy takto podviedli Roberta Fica a stranu Smer. Od roku 2006 tak smeráci robia paralelné sčítavanie hlasov. Teraz prvýkrát sa stalo to, že Smer nerobil paralelné sčítavanie hlasov. Neviem, koľko rokov dozadu, ale desiatky, bývam členom okrskovej komisie. Niekedy mi padá sánka, že čo sa vlastne deje a prečo tie zaužívané rituály sa neopakujú. Napríklad na hlasovanie pri spočítaní hlasov, povedzme okresnému predsedovi Smeru a tak ďalej. Ale okrádam vás o čas. Pani doktorka, chcete sa zapojiť?
No, já jsem chtěla uzavřít tady tu kapitolu o tom kapitalismu a určitě pan kolega naprosto s ním souhlasím. To, co řekl, že kapitalismus je nekompatibilní s demokracií a proto jsme začali s ním spolupracovat v politické rovině. A že prostě se vychází z toho, že primární pro ten kapitalismus je nadspotřeba a dosažení zisku. ale nikoli kvalita života. Takže nad tím by se měli lidé zamyslet, a teď předávám slovo panu doktorovi, že bude nutné v rámci té celospolečenské diskuze, vlastně, aby se lidé rozhodli, co chtějí. Uzavřít novou společenskou smlouvu, jestli chtějí okrádat jeden každého a jenom, aby bylo prioritou, nebo ne prioritou, hlavním ukazatelem rozvoje společnosti zisk, anebo kvalita života. To je zásadní rozdíl. To jsou dva různé konceptuální směry rozvoje společnosti. Takže předávám slovo panu doktorovi.
Já ještě navazuju, co jste řekla. Samozřejmě zisk, ještě jsme mohli zmínit u toho kapitalismu. Proto já jsem, to si nikdo nezapamatuje, ale bude to na vašem pásku nebo na vašem záznamovém médiu ta čísla z Říma, která jsem tady přečetl z té knížky o tom Billu Gatesovi a Rockefellerové a Rothschildové. Když nám tvrdí, že něco roste, rozumíte, nějaká ekonomika, že roste, tak to neznamená, že se mají lidé lépe. Ten zisk nejde těm lidem. Z České republiky jde každý rok 400-500 miliard pryč z České republiky jenom proto, že my žijeme, a na Slovensku asi je to podobné, že my děláme za 20%, 30%, 40%, 50% mzdy za stejnou práci jako v Německu, v Británii, ve Francii a tak dále. Jo. To prostě je neomluvitelné. Ona ekonomika může růst, ale lidi se nemají lépe. To si musí uvědomit, ale na to potřebuji aspoň půl hodinku, 30 minut před tabulí, abych to vysvětlil skutečně i tomu poslednímu pitomcovi. Jo. Protože pokud toto se nám nepodaří, což se nám samozřejmě zatím nedaří, protože nemáme peníze a nemůžeme se dostat do sdělovacích prostředků, tak ten volič nebude chodit k volbám, jo, protože zjistí, že to je úplně jedno. No a takže nezapomenout na to, že když roste ekonomika, nás nezajímá ekonomika totiž. Nikoho nesmí zajímat ekonomika, ale stav národního hospodářství. Stav národního hospodářství. A jestliže Česká republika dováží jablka z Chile, česnek z Číny, maso z Německa, brambory z Itálie, jablka z Francie, trenky z Kambodže, boty z Rumunska,
meso z Polska otrávené.
Rozumíte, takže vy jste říkala sánka, že sánka to je čelist, že český?
Ano.
Sánka. Tak mě skutečně, mě visí ta sánka teďka úplně jako, a musím si to přidržovat, to je naprosto do budoucna nepřijatelné. To je nepřijatelné. I z ekologického hlediska, a tady musím jenom odkázat na zákon Krajíčkův, který definuje suroviny na této planetě jako vyčerpatelné a nevyčerpatelné, a teprve ty vyčerpatelné jsou obnovitelné a neobnovitelné. Stačí si do vyhledávače hodit krajičku v zákon a tam zase je hovor asi na hodinu. Na těch mých stránkách je asi textu na 25 hodin čtení, takže proto se omlouvám těm, kteří si myslí, že spěchám nebo že jsem nervózní. To ne, to je jenom prostě ten čas je limitující a mě hrmoutí to, že nemohu vysvětlit dostatečně i tomu poslednímu neandertálci, že 6 a 6 je 12. Tečka. O některých věcech se prostě nesmí diskutovat, když to dneska se zpochybňuje všechno. Takže k tomu řešení, které jsme objevili.
Já do toho jenom vsuvku.
Určitě.
Protože 6 a 6 je 12. V některých materiálech OSN je řečeno, že matematika se má ve školách rozhodovat konsenzem. Které třídy se rozhodnou, že 1 a 1 budou 3, v druhé třídě 1 a 1 bude 5. Konsenzem matematika. Takže úplně co grunt má být vedena ta civilizace.
Ta civilizace, ano. Já jsem to slyšel taky, že 2 a 2 je 22. Už někde prostě v rámci toho, té tolerance politické. No prostě k tomu řešení, jestli mohu, pane redaktore, teďka něco přidat.
Si vzpomínám na jeden taký anglický film, alebo skôr americký, kde ta stará učitelka bola inzultovaná tými rodičmi, dokonca prefackaná tou matkou toho syna, ktorý povedal, že 2 plus 2 je 22, ona tvrdila, že je 4 a nakoniec tomu riaditeľovi, keď ju vyhadzoval z roboty, tak to spočítala takýmto spôsobom, že nie 4000 dolárov, ale 22 tisíc jej má vyplatiť. Takže asi toľko na margo.
No, ten svět se obrací a pokud naše generace s tím něco neudělá, tak já si s generací lidí do 30 let už vůbec nerozumím třeba. Jo? To prostě oni žijou úplně v jiném světě, oni si myslí, že tak, jak je to teď, že to bude dalších 100, 200, 300 let. Oni to vůbec neví, že to tak nebude dál. Nebude to tak dál. Takže jenom jsem chtěl se dostat k tomu řešení, protože žijeme v době komentářů, stanovisek a vydávání všelijakých návrhů nebo reakcí na to, že někdo někde něco řekl. Já jsem to dělal taky prvních 20 roků od toho listopadu 89, ale před těmi 20 lety jsme s Petrem Čašem, to byl zakladatel politického hnutí demokracie, taky to byla politická strana, ale on už nevydržel, takže v České republice ta strana už není evidovaná. Ale Petr žije pořád, my jsme pořád kamoši. Takže my jsme kolem toho roku 2009, že to je před těmi 10, 11 lety přišli na to, že protože jsme vydávali různá stanoviska a sepisovali programy, protože já jsem se účastnil prvních voleb v listopadu 90, že? A to jsem vlezl na tu radnici ostravskou. Takže to už dlouho. A to jsme psali programy, to byl tehdy první program, který jsem psal. No ale to byly programy skutečně tady toho volebního typu, že zrušíme nebo nezrušíme nějaký poplatek v nemocnici a tím to haslo. No ale po těch 20 letech jsme přišli na to, že prostě to není řešení, že řešení je, a teď to musím, a potom to budu vysvětlovat, řešením je samozřejmě postavit barák úplně znova, protože ty programy, které dneska dělají ty politické strany, to je prostě oprava kliky nebo okna v baráku nebo kus střechy nebo nové instalace elektrické. To ne, my potřebujeme nový barák, demokratický barák, pokud chceme žít v demokracii. No a co to znamená? Lidi pořád strašně se bojí a nerozumí tomu, co to je ústava. Oni tomu nerozumí. Oni si myslí, že to je věcí v České republice 62 ústavních právníků. Oni neví, že se to týká každého voliče v České republice. 8 300 000 voličů, 10,5 milionu obyvatel. Oni to prostě neví. Jo? A jak říká Buddha, veškeré problémy, veškeré zlo je z nedostatku informací nebo z nevědomostí. Takže my jsme o tom začali mluvit, já jsem o tom začal psát v té knížce, kterou mi vydali v roce 2013 a potom vlastně jsem si řekl, když píšu ústavy, no tak ji musíme napsat, no tak a my jsme ji napsali. Takže dneska je na stole návrh zadání nové české ústavy, 53 stran, 248 článků, je to na internetu, takže každý si to může přečíst, vytisknout. Paní doktorka to dostala fyzicky už.
Můžete našim poslucháčům oznámit tu webovou adresu, aby si to věděli vyhledat?
Znovu www.stranaprace.cz. Jo? K tomu názvu strany se ještě by se měl dostat, protože... A nebo já to řeknu, než se dostanu k ústavě, to je taky důležité. Oni všichni mě nazývají pane redaktore, nebo lekají se, nebo hroutí se mnoho lidí, když řeknu, že jsem předseda strany práce, byl jsem a teď už 5 roků je to strana státu, přímé demokracie, strana práce. Tady totiž, když řeknete práce slovo v této zemi, v Česku a v České republice, tak jste bolševík, nebo nějaký levíčák, nebo nějaký uchyl. Jo, prostě to je jenom důkaz toho, jak ten národ je zdegenerovaný, už rozumíte. Tady, když někdo pracuje, tak je komunista, nebo bolševík, nebo levíčák, nebo trockista. To je úplně postavené na hlavu, jako vůbec nechápou, že bez práce jsme úplně vyřízení všichni. Jsme jenom psi nebo opice. Takže proto jsem to vymyslel, ten název strana práce, nebo ne, já jsem ho nevymyslel, ale jenom jsem ho použil. V Československu už strana práce existovala a v Británii existuje 200 let nebo 250.
Labour Party. Na Slovensku jsou dvě strany práce dokonca. Jedna odštěpenecká frakcia od komunistické strany, čo bývali SZMáci, sa oddělili, tak má názov Vzdor strana práce. Nech sa páči, pokračujte.
Já jsem to chtěl jenom jako důkaz toho, jak lidi jsou vypatlaní, rozumíte? To prostě není možné si myslet o tom, že když pracujeme, tak jsme komunisti všichni, anebo nějací uchyláci jiní. Jo? To ne, to v žádném případě ne. Na tom si trvám a tak asi zhynu, protože lidem to už nevysvětlím, protože nemám 100 miliony, abych si koupil nějaké radio. Takže k tomu řešení, pokud nevyměníme barák, ve kterém žijeme, to je náš stát, pokud si neuděláme společenskou smlouvu, společenská smlouva, jak víte, Locke, Montesquieu a další myslitelé Comte 17., 18., 19. století, ta společenská smlouva to je není nic jiného než prostě pár stran, tak jak si to udělali Američani na konci 18. století, kde si budeme definovat ten stát. Kdežto dneska v té české ústavě, která byla spíchnutá za několik dní, zase by se to mohlo tesat do skaly, jo, to, co jsem teďka řekl, je spíchnutá za několik dní na podzim roku 1992. prostě byla nějaká situace, dělil se stát, to teďka vůbec nebudeme komentovat, to tady nepatří. No a Češi neměli nic připraveno, takže museli rychle něco napsat, takže napsali to tak v rychlosti, že potom to schválili bez jakékoliv celonárodní diskuse na podzim roku 1992. 16. a 17. prosince 1992 svalila Česká národní rada 172 hlasy novou ústavu, která byla platná od 1. ledna 1993, od 1. januára 1993 a od té doby jedeme a lidi neví, že veškeré zlo, celá privatizace a veškerý systém, který tady je nastolen od zdravotnictví, školství, policie, státních zastupitelů, soudů, stav zemědělské půdy, stav lesní půdy, to všecko je proto, že o tom ústava vůbec nemluví. Ta ústava článkem 5 dala moc politickým stranám. Ty politické strany od ledna 1993 jsou v České republice pořád 3-4 u jednoho koryta. Jenom se vymění občas a pořád tam jsou a pořád si dělají všechno to, co oni chtějí. V historii lidstva vždycky si zákony dělali ti, co je schvalují.
No ale zoberme si anglosaské krajiny, Spojené štáty, dve strany, Demokratická, Republikánska, Veľká Británia, Labour Party a Konzervatívna strana. Tu to aspoň sa štyri bijú o moc.
Ja nebudu řešiť tady tyto strany, kde samozřejmě vládne kapitalismus a už jsme si řekli, co to kapitalismus je, tam prostě ta demokracie, to demokracie nemá nic společného, oni si koupí kde koho, to tady bylo řečeno jasně, už snad to všichni posluchači pochopili, rozhodují prachy a ne nějaké hlasy v parlamentu, ty hlasy se tam museli nějak dostat. A tam je prostě někdo dostal. U nás se taky dostal do parlamentu člověk, který politiku nikdy nedělal, ale měl prachy. Nebo má je ještě, jo. Takže my jsme napsali návrh zadání nové české ústavy, který je určený k dvouleté celonárodní diskusi, tak, aby po té dvouleté celonárodní diskusi ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích, to znamená v rádiu a v televizi, ať si soukromé prostě televize a rádia a noviny dělají, co chtějí, to je nepodstatné, ale když si občan pustí veřejnoprávní rádio anebo televizi, tak tam bude slyšet hodinové až pětihodinové diskuse na jednotlivé témata. Těch témat celostátních, státotvorných, je zhruba do stovky. To znamená, nejsou to dvě, tři, že změníme volební zákon a bude všechno v pořádku. Ne, to je asi, já vám potom klidně vyjmenuji 20 takových témat. Jo? Těch je asi do stovky a toto všechno musí být prodiskutováno tak, aby vznikl definitivní návrh nové české ústavy, protože toto je pouze návrh zadání, aby si někdo nemyslel, když si to přečte, že Štědroně něco se svým, protože já jsem to nepsal sám. Že? Tam je nás více. Především inženýr Piroutek se na tom podílel taky, asi 10%. Jinak tam jsou některé věty použité i z současné platné české ústavy. No a po té dvouleté celonárodní diskusi, kdy to bude vydiskutováno, bude referendum a pak si schválíme nový barák, nový stát, kde bude jasně definováno to, co dneska třeba není v české ústavě. A to je začátek úplně, pane redaktore, to je začátek, vážení voliči, vážení posluchači. A ta otázka zní v té ústavě. Chcete stát? Potřebujete stát? Pokud si odpovíte, že ne, no tak dobré, tak to necháme tak, jak je to teď. Tak, jak je to teď. A budeme otroci do 50 let. Můj vnuk, který má 3 roky, to bude otrok, to nebude nic jiného. Oni potřebují lidi, aby makali na ně, aby oni měli zisky. Tak to je prostě. A budou pálit další chrámy. A pokud si ale odpovíme, že chceme stát, že ho potřebujeme, protože jakmile vylezeme ze svého baráku na ulici, tak máme všude kolem sebe stát. Kanalizaci, veřejné osvětlení, komunikace, parky, baráky, které se mohou stavit jenom tam nebo onde, že si chráníme TANAP nebo KRNAP a tak dále. Toto všechno je stát. To je stovky úkolů, které ten stát dělá. A někteří na něho kašlou, neplatí daně, jo? Říkají, já znám ty lidi, já stát nepotřebuju, já od něho nic nechci a nebudu mu platit daně, ať mě neotravuje. Takže jestli převáží tito lidé, já o nich vím, no tak to bude tak, jak je to teď. Ale já si myslím, že to pořád ještě nemusí převážit. Že tady je řada lidí, kteří mají mozek v hlavě a vědí, že pokud bez stát nebudeme mít, tak prostě se zrodí samozřejmě systém policie, armády, školství a zdravotnictví a důchodového systému. Uvědomte si, že na této zemi je asi 200 států, OSN má asi 198 lidí, ani polovina z nich nemá vůbec žádný třeba důchodový systém. Jo? Prostě tam jsou státy, že nemají ústavy, nemají nic. Prostě dožijete se nějakého věku, nemůžete pracovat, no tak umřete, pokud nemáte dost děsek, které se o vás postarají. To byl ten jeden z těch celostátních problémů státotvorných, o kterých dneska v České ústavě není ani slovo o důchodovém systému například. Já jsem slíbil 20 témat, abyste věděli, takže budu to teďka počítat na prstech, nemám to napsané tady. Jo. Tam se musí vyřešit eutanazie, potraty, sňatky buzerantů, tam se musí vyřešit imigrace, tam se musí vyřešit samozřejmě naše členství v NATO, naše členství v Evropské unii, jak přijímat mezistátní dohody. To je nesmírně důležité. Tady si to nějaký, teď jste mi naznačil, že snad v parlamentu si to na Slovensku chtějí uplést tak, že tam pozvou nějaké cizí vojska do své země, do vaší země. To prostě je nepřijatelné.
Vojska už jsou tu, len ide o to, ako ich legalizovať, aby ta zmluva bola platná na 10 rokov a nevypovedateľná potom.
To prostě, rozumíte, toto všechno musí být v ústavě, ona ta ústava skutečně má jenom 53 stran, to není moc. Ale pokud to tak nebude, tak bude platit to, co platí v dnešní ústavě, to znamená vláda několika stran. Tady je soutěž politických stran, článek 5 České ústavy. Z ledna je to číslo 1993, z roku 1993. To znamená soutěž politických stran, ne úmů, dovedností, schopností, jednotlivých politických programů, skupin lidí, kteří umí to nebo ne. To ne, to v žádném případě schopnosti lidu. Ale politických stran, jenom politických stran, pokud nejste v politické straně, jste pára nad hrncem v České republice. Takže pokud to tak chtějí lidi, že bude partajokracie, ne demokracie, no tak to bude pokračovat dál. Ale já mluvím o tom, že my chceme stát přímé demokracii a ten musí být definován, ta přímá demokracie bude definovaná tou ústavou, tou společenskou smlouvou, kterou po dvouleté celonárodní diskusi si ten národ, respektive lid, to je 8 300 000 voličů, někteří filozofové, já jsem byl v Prešově na konferenci českých a slovenských filozofů asi před 2 lety a někteří filozofové samozřejmě zpochybňují téměř cokoliv, takže jako tam padla otázka, co to je lid, jo? Co to je lid? No tak samozřejmě v naší ústavě je definován. To nejsou prostě obyvatele Kambodže nebo Uruguaye nebo Saskatchewan, no, jedna provincie v Kanadě, anebo obyvatele Mongolska. To jsou prostě voliči České republiky. To je lid České republiky. Nejsou to Slováci, jsou to voliči České republiky, jejich 8 300 000, je to jasná uzavřená množina. Aby někdo nespochybňoval všechno, protože už jsme se o tom bavili s těma počtama, nejenom matematika se spochybňuje, ale ve společenských vědách se spochybňuje dneska skoro všechno. Takže lid České republiky je 8 300 000 voličů a těm patří ta země, nám to patří ta země. A pokud si to neuděláme tak, jak budeme chtít, tak to za nás udělají ti, co mají tisíce miliard dolarů. To znamená, mají i na to, aby si pořídili soukromé armády. My nemáme nic, my máme důchod, tak akorát, teďka já. Takže já jsem řekl asi 10 věcí, ale budu pokračovat dál. Povinná nebo nepovinná vojenská docházka, služba, strašně důležitá věc. Vztah, teďka ten trojúhelník, nesmírně důležitý, o kterém není v dnešní české ústavě ani slovo. Vztah státních zastupitelů, vy máte ještě, myslím, prokurátory pořád. Státních zástupců, to znamená ti, kteří chrání stát a žalují ti, co něco poruší. Vztah těch státních zástupců vůči policii a soudcům. Ten trojúhelník není vůbec vyřešený a oni se samozřejmě pořád přou, kdo má jaké kompetence v České republice. Takže se věci neřeší. Neřeší se, jo. Tady nikdo jasně nehájí stát, český stát, aby se v něm nekradlo tak, jak se krade. Protože státní zástupci jsou ovlivněni a nevím kým vším, že, ale prostě nejsou nezávislí a není pro ně to nejdůležitější stát a hájit jeho zájmy. To není imaginární věc stát, to je prostě my, 10,5 milionu lidí na jasně stanovené ploše, kterou si musíme chránit. Představte si, že v České ústavě normálně není, tam je všelaká ta práva na petici a na shromažďování a spolčování a to zhruba platí, jo? Ale tam není to nejdůležitější, co platí pro každý stát, který vznikl už před těmi 2000 lety a nemenovalo se to ještě stát. A to je právo na spravedlnost. Představte si, Česká ústava nedává občanům svým právo na spravedlnost. V některých jiných částech, protože my máme specifiku v České republice, že nemáme ústavu jenom, ale máme jakýsi pomatený ústavní pořádek. Jo? Potom tam jsou jakési zákony a tam, co si se špitá, v nějaké listině práv a svobod, která je úplně na jiné úrovni než ústava. Ústava je pouze zákon číslo 1 z roku 1993, asi 6x novelizovaná. To je ústava České republiky. Tam není ani slovo o tom, že občan České republiky má právo na spravedlnost. Ne na spravedlivý soudní proces. To je úplně něco jiného. Pro mě spravedlnost je, že je naprosto nespravedlivé. Víte, nespravedlivé. Aby někdo bral milion nebo půl milionu měsíčně a neodváděl za to příslušnou práci pro český národ. Víc naše baba v Evropské komisi tam. Máme tam jakousi delegátku a ona se předvádí v televizi tak, že já to musím vypnout okamžitě.
To myslíte Jourovu?
Jo. To, tam nejde o to, že to slovo já vůbec nepoužiju, protože to je jeden ze 7 hříchů a já jsem křesťan nebo snažím se být. To slovo nepoužiju, ale tady jde o spravedlnost. Spravedlnost. Je to spravedlivé, že evropští poslanci mají ty prachy, co mají, a že se říká, že pokud oddělají těch svých 5 roků, tak potom mají, když se dožijí starobního důchodu, starobního věku, v přepočtu na koruny v České republice 92 tisíc měsíčně. O tom se nesmí mluvit, jako tvrdá cenzura. Tvrdá cenzura v České republice. To je taky otázka spravedlnosti. Je to spravedlivé, že my máme jakousi řádečku někde napsanou, že cenzura nesmí být, ale přitom je cenzura neskutečná v České republice. A ona má mnoho podob, nejenom, že něco nesmíte říct, ale prostě o některých věcech se nemluví vůbec. Takže tam ani nemůže dojít k tomu, že vám někdo řekne pravdu nebo lež. Vy se vůbec o tom tématu nedozvíte. Drtivá většina voličů v České republice neví, že toto je patrně pravda, že i ten Špidla, pokud se dožije starobního důchodu, tak má 92 tisíc, a já nevím, si hrubého nebo čistého důchod. No a to jako nemá zajímat voliče v České republice, když máme průměrně dneska důchod 14 tisíc, to se týká 2 miliony 800 tisíc voličů v České republice. To jsou všechno voliči, ano. Ne, mezi tím jsou i sirotci. V České republice je vypláceno měsíčně 2 miliony 800 tisíc důchodů. Jo, máme důchody starobní, invalidní a siročí a vdovské. Takže tyto lidi to samozřejmě zajímá. Jako, jestliže někdo tady neodvádí řádnou práci a někdo žije na úrovni minima, přičemž samozřejmě my přejeme, aby lidi, když mají práci a dělají kvalitní manažerskou práci, tak tady jsou v České republice manažeři, kteří mají 2, 3, 4 miliony měsíčně. No ale oni makají, oni mají pod sebou firmy, které mají 5, 10 tisíc zaměstnanců, tak proč by neměl 3 miliony měsíčně, jak má? On to nevydrží totiž dělat 30 roků. Ta politika to je věc, kde se můžete válet. Já nebudu jmenovat teďka v tom parlamentu českém, co to tam je za svoloč. Tam se můžete válet klidně 20-30 roků a budete tvrdit, že děláte 15 roků, 15 hodin denně a prostě pořád tam jste. Další věc, která musí být, to je taková novinka, specialita České republiky, taky ale nejenom České republiky, která musí být vyřešena ústavně, protože ústavně vyřešena není, proto si to politické strany udělali tak, jak chtějí. A to, že pokud jste v politické funkci, máte, jste starosta, primátor, ministr, senátor, europoslanec, premiér, prezident, tak prostě z toho vyplývá, že pracujete 8 hodin denně. Že pracujete 8 hodin denně. No to jako, jestli si myslíte, že to je jednoduchá věc, to vůbec není jednoduchá věc. Protože to v ústavě není, tak oni vám klidně řeknou, že můžou dělat práci poslance i ministra zároveň. Oni to prostě všechno stihnou. Jenomže my, co pracujeme a pracovali jsme celý život tak, že jsme museli chodit 6 až 14, 14 až 22 a 22 až 6, tak víme, co to je 8 hodin. Prostě musíte si píchnout nebo cvíknout dneska na nějakém pinu a jede vám 8x 60 minut práce. Oni stihnou klidně dělat hejtmana i poslance. Všecko stihnou. Takže toto všechno musí být postaveno v tom novém baráku, aby když se ta ústava schválí, víte, to je strašně důležitá věc, která nevím, jestli bude pochopena. Jo? Když ta ústava totiž se schválí v referendu a bude se o ní 2 roky hovořit o dalších věcech, které jsem nestihl říct ještě, možná, že se dostanou k zemědělskému půdnímu fondu v České republice, tak ti lidé potom ten stát budou ctít. To bude jejich stát, oni ho budou brát vážně. Teď to dneska ho prostě neberou vážně, český stát neberou Češi vážně, protože si to spaktoval někdo kdysi v nějaké české národní radě a volby vypadají tak, jak vypadají, snad ještě nevypadají tak, jak u vás, když snad dochází k falžování toho hlasování. Jo. Takže to je ten výsledek, který by měl nastat po těch dvou letech, po té dvouleté celonárodní diskusi, která nikdy samozřejmě neproběhla v žádném evropském státu, kromě Švýcarska a Estonska a Litvy a Islandu. To jsou asi jediné státy na světě, možná ještě nevím, jak je to v Singapuru. Ale v Singapuru, jak víte, je tvrdý režim. Jo. Tam prostě musí být pořádek. Tam musíte platit za to, že si chcete koupit auto, jestli o tom nevíte. Například. Takže pokud tady toto nenastane, tak ti lidi nebudou ctít svůj stát, nebudou ctít český stát, tím pádem ten český stát nemůže být harmonicky v udržitelném režimu. Jo. Dneska jsme v neudržitelném režimu, ten stát se hroutí a ti mladí to neví. Oni to neví. Jo. A my jim to aspoň takto musíme říct. Já jsem tam v té knížce napsal své v závěru, v poslední kapitole, že si uvědomuji, že ta knížka bude pochopená až generací druhé poloviny 21. století, protože ti mladí dneska skutečně oni si myslí, že se budou jenom bavit a budou chodit s těma drátama v uších a s těma šmrncátkama, jak tam pořád těma prstama potom lítají po ulicích a nevím, co nic jiného nedělají a myslí si, že to bude celý jejich život. No ne, to nebude jejich život. Ta hmota, ta hodnota, která se tady byla vytvořena do roku 90, protože z té podstaty žijeme. My nežijeme z toho, co se tady postavilo za těch už munaných posledních 30 let, ale z toho, co se tady postavilo za posledních 500 let v České republice. A máme mít na co hrdí. Že? Máme památky neskutečného významu. Ne možná jak Notre Dame, ale některé jsou neuvěřitelné a to si musíme vážit. Ale to nám bude patrně odňato, pokud to bude pokračovat tak, jak to pokračuje s tou Evropou. Takže to řešení, já totiž se už zříkám, víte, komentářů, protože tím, že jsme dneska našli tou hrůzou, tím vypálením Notre Dame, tak to je jenom jeden z dalších komentářů, které jsou denodenně. Ale jaké je to řešení? No udělat si nový stát. My Češi si musíme udělat nový stát. Co to je nový stát? Nová republika, tak jak to definuje pan doktor Ivan David v tom svém spolku Nová republika. Psal jsem mu to. Jo. No, když chcete novou republiku, tak musíte mít novou ústavu. To jinak nejde prostě. A lidi se nesmí ústavy bát, musí tam být všechno, co oni budou chtít. Ne co já tam budu chtít. Nebo nějaká moje strana, nebo nějaká jiná strana. Nějaký klan, nebo nějaká firma, nebo nějaké sdružení sportovců. Ne. 8 milionů 300 tisíc voličů, když zjistí, že skutečně jejich hlas bude slyšen ve veřejnoprávním rádiu a ve veřejnoprávní televizi, tak se přidají do té diskusi. Víte, ta situace zatím není nezvratná, ta hrůza, co se na nás valí. Není nezvratná. Já se pochopitelně znám i s jedním komunistou v Ostravě a ten mi řekl, dobře, Radku, víš, my jsme v novembri 1989 měli všechno. To ještě bylo Československo. Je mě slyšet, pane redaktore?
Ano.
My jsme měli všechno. My jsme měli armádu, my jsme měli všechny starosty, všechny ministry. To, že tam byl nějaký československá strana socialistická nebo lidovec, to je nepodstatné. My jsme měli všechny soudce, všechny ředitele fabrik, celý parlament. Prostě všechno nám sloužilo. Veškerý tisk, televizi, rádio, všechno nám patřilo. 40 roků nám to patřilo. A během sedmi dnů v listopadu 1989 jsme o to přišli. Takže proto já i věřím, že tento režim, který se hroutí, kdy Česká republika není svrchovaným státem, není svrchovaným státem, tak jak praví článek 1 České ústavy, stále platné v první větě, že Česká republika je svrchovaný stát. My nejsme už svrchovaný stát. Přijímáme normy z Bruselu, které tady nikdo nechce. My je přijímáme jak banda hlupáků v tom parlamentu českém. Takže protože nejsme svrchovaný stát, lze to ještě zvrátit. Věřím tomu, že to lze zvrátit, že ta cesta postavit si nový stát, který prostě bude nezávislý, který bude spolupracovat se všemi, tak jak je to, já tady teďka nebudu číst 53 stránek, že? Který nikoho nechce napadnout. Nikomu není nepřítelem. S každým chce žít společně, ale nebude nám do toho tady, co si my tady uděláme tou ústavou, tou společenskou smlouvou, nebude nám do toho nikdo kecat prostě. My prostě nejsme proti islámu. I když bude v České republice, zatím v České ústavě nově, tam je návrh na zrušení samozřejmě zákazu islámu. Ale my nejsme proti islámu. Ale víme, že islám je také státní doktrína. To není jenom náboženství. To je státní doktrína. A ať si těch 1,5 miliardy muslimů dělají ve svých zemích, co chtějí. My vám do toho nebudeme vůbec kecat. No, ale prostě chceme, aby když přijdou sem, tak se chovali tak, jak se chováme my. Pokud to nebude, tak je prostě okamžitě odlifrujeme.
Ano, ale my jim to řešíme. A skrze vojska na to tam i vojensky působíme. A to je nutné si uvědomit.
Samozřejmě, to je.
Máme co ale dělat.
Ano, paní kolegyně, my si rozumíme, samozřejmě v našem návrhu do voleb do Evropského parlamentu je taky odchod z NATO, samozřejmě. To je dneska nejenom zločinecká organizace, patrně i teroristická, víte, takže my si musíme říct, co chceme jako Česká republika. Nikoho nechceme napadat, ale až nás nechají žít, my nechceme prostě dovážet jabka z Chile. A oni nám budou tvrdit, že to je levnější, tak proto to dovážíme. A zemědělci zkrachovali v České republice a zemědělská půda je v naprosto katastrofálním situaci. To je taky problém těch mladých. Oni to neví a oni neví, jaké blafy, jaké sračky, vlastně to se jinak nedá říct, budou jíst za 10-20 roků. Protože z té zemědělské půdy české nic nedostanou prostě. Zemědělská půda to není výroba šroubků. To není možné je pořád jenom sadit a sklízet. Není možné ze zemědělské půdě pouze jenom sadit a sklízet. Musíte se o tu zemědělskou půdu starat. A dneska se oni lidi nestarají tak, jak se starali, bohužel, za bolševika a za první republiky a celé 19. století. To už dneska zemědělská půda v České republice je v katastrofálním stavu. V katastrofálním stavu. Takže já jsem dostal naprosto nepřerušovaně velice mnoho minut, za to moc děkuju. Vím, že jsem nepochopen voliči, kteří nebo občany, kteří to budou třeba celé poslouchat, protože to je na ně moc. Oni prostě se ústavy bojí jak čert křiža. Jo, to prostě pro ně je jako nepochopitelné, že bychom měli začít tím, co definuje ten stát. A ten stát nedefinuje jeden nebo dva zákony. Víte, my pod tím naším českým, pod tou naší českou ústavou máme 10 000 zákonů. Mně to trvalo asi 3 roky, než jsem to číslo získal od ministerstva vnitra. To nemá každý tu informaci. A teďka řada lidí v České republice si myslí, že když změní volební zákon nebo jiný zákon, nebo tam přidá do nějakého zákonu něco, že se něco změní. Nic. To je skutečně jenom oprava kliky v tom baráku, který stojí na písku, na vodě doslova. My musíme vyměnit celý barák. A to musí udělat jedině lid České republiky, 8 milionů 300 000 voličů v celonárodní diskusi, která tady nebyla před přijetím dnešní ústavy. To je to řešení, které já mám. Nikdo mi zatím neřekl nic lepšího, nic pragmatičtějšího nebo vědečtějšího. I vědečtějšího, víte? Skutečně věřte, jedním, dvěma zákony nějakou novelizací nevyřešíte nic. My musíme postavit nový barák a musíme si říct, pokud chceme stát, jaký ho chceme. A jaký ho chceme, to si musíme říct my, ne já. My, 8 milionů 300 tisíc voličů v České republice. Zatím děkuju.
Paní doktorka, máte slovo.
No, já chci říct, že se všem souhlasím s panem kolegou a že jsem velmi ráda, že můžeme spolupracovat, protože Aliance národních sil nemá tak dopodrobna rozpracovánu tu ústavu, ale máme v našem programu přesně to, co říkal. Změna systému. To je ta alfa a omega, by měla být všech voleb. A ne, jestli dostanou důchodci přidáno 100 korun nebo 200 korun, to je nepodstatné. Důležité je, aby měli například, když teď hovoříme o Evropské unii, měli bychom požadovat, aby neměli třetinový důchod, jako mají teď oproti průměru Evropské unie, aby nebyly třetinové mzdy. Takže to je to zásadní. Požadovat systémovou změnu a ta systémová změna souvisí, hovořili jsme předtím s kapitalismem samozřejmě a musí se udělat nová společenská smlouva a to se přikláníme k tomu, že musí být diskuze celospolečenská, ale samozřejmě to určitě pan kolega tam mají nějak ošetřeno, nesmí být média v rukou těch, v jakých rukou teď jsou, musí být k dispozici média, aby ta diskuze byla opravdu smysluplná a ne jako třeba, když jsme vstupovali do Evropské unie, tak aby přívrženci Evropské unie měli v mediálním prostoru 99,99% a odpůrci jenom tu 1%, tak když by ta diskuze na téma té ústavy proběhla ve stávajícího stavu vlastnictví médií, tak by samozřejmě dopadla jistým způsobem, protože ta média by to nějakým způsobem vedla, zpracovávala a informace tajila.
No, zkusím se vás pýtat takto. Za týchto okolností by súkromné média museli byť z tej diskusie vylúčené a otázka je v stave, v akom sa nachádza napríklad teraz Česká televízia a verejnoprávny rozhlas v Českej republike, takže je vôbec možná takáto diskusia? Nechcem teraz rozoberať jednotlivé relácie, napríklad otázky Václava Moravce a ďalšie, alebo už nehovorím o takých diskusiách, ako bývajú. Máte slovo s Jilkovou?
Můžu, pane redaktore?
No samozřejmě.
Já totiž se úplně klaním nad tím, jak mi neskáčete do řeči, protože teď jste zmínil jeden pořad. To je jejich metoda, jo? Že vy nejste schopen 2 minuty nebo 3 minuty mluvit, než to vy jste mi dovolil mluvit. Kolik máme ještě minut asi, abych věděl, jak to teďka vysvětlit? Máme ještě nějaký prostor?
Ještě nějakých 5 minut.
Výborně, já jenom, víte, mě hodně lidí nenávidí. Oni mě nenávidí proto, že oni začali dělat politiku někdy před 5, 10, 15 lety, nebo 20 lety, nebo 25 lety, no ale já jim vždycky řeknu, no a kde jsi byl, hochu, v listopadu 89, když my jsme začínali. Takže na to, co řekla paní doktorka, velice dobře, to samozřejmě tato diskuse ve veřejném právním rozhlase a televizi dneska nejde, ale... Co já jsem pro to udělal? No já jsem například pro to udělal to, že jsem se dvakrát přihlásil do výběrového řízení na generálního ředitele České televize. A tam jsem podal 10stránkové koncepce, které jsme měli písemně předložit, které se pozor posílali fyzickou poštou, žádným nějakým elektronickým médiem. Takže oni tam mají 2 balíčky, my jsme tam měli příloh, 10 příloh dalších tam bylo, jo? Plus těch 10 strané koncepce, kde jsem zmiňoval i tady toto. Vymyslel jsem například formát, že každý občan České republiky musí mít právo 9 minut necenzurovaně říct si na společenské téma cokoliv chce. Jo? Takže, a další věci, takže proti mě těžko mi někdo může vytknout, že bych toto dostatečně nepromýšlel, když jsem se hlásil na místo generálního ředitele České televize, potom jsme se s Petrem Cibulkou k němu chtěli dostat, tomu Dvořákovi, který tam dneska sedí, ale samozřejmě, že nás nepřijal, jo, protože mimochodem jsem taky podal trestní oznámení na dozorčí radu České televize a na moderátora, kterého se vyjmenovali, já mu nebudu tady dělat jméno, už to jméno tady jednou padlo. Jo. Takže ta moje cesta politická, tam je 5 trestních oznámení, žádné nebylo vyřešeno, no, nikde nebylo nic prostě vysvětleno nebo nějaký výsledek, to řeknu ještě jeden takovou věc, já jsem podal trestní oznámení v březnu, v marci roku 2005 na vládu České republiky ve věci do privatizace OKD, jo, kde jde minimálně o 150 miliard korun. Do dneška jsem nedostal žádnou odpověď relevantní, jo, protože to považuji za marginální problém, když nějaká strana práce, nějaký Štědroň podal trestní oznámení na vládu České republiky. Ale toto nikdo jiný v České republice do března roku 2005 neudělal. Takže to bylo správná připomínka k tomu, že dneska to nejde samozřejmě, no ale proto my kandidujeme taky do Evropského parlamentu, protože my chceme dělat politiku v České republice a evropský poslanec za Českou republiku bude dělat politiku v České republice, ne v Laosu nebo v Mongolsku. Jo, bude dělat v České republice. No a dalším úkolem je rok 2021, sněmovní volby. No a přes tý samozřejmě můžeme se dostat k tomu, abychom ovládli tu dozorčí radu, vyměnili ředitele a umožnili to, o čem jsem teďka mluvil. Protože v dnešním situaci to nejde. Ale to neznamená, že to je nezvratné. Pokud se dostaneme do sněmovny a lidi pochopí, že toto není cesta České republiky, kterou dneska jdeme, tak samozřejmě budeme zvoleni a budeme potom my moci diktovat, jak Česká republika má vypadat. Dneska můžeme pouze švítořit z okna a nebo v takovýchto vysílačích, které nemají takový dosah jako ty nedělní otázky. No, tam se prostě nedostaneme, i když se o to taky samozřejmě snažil, o tom nepochybujte. Takže to bych zase pokračoval, ale jak se říká, 5 minut máme.
Ďakujem vám velmi pěkně. Paní doktorka, vaše závěrečné slovo na nějaké 2 minutky.
Já nemám žádné moudro připraveno. No, já bych jenom zopakovala.
Vy sršíte moudrosťou, takže nemusíte být ani připravena.
No, já bych jenom zopakovala, že prostě je nutné volit ty politické strany, kterých není mnoho, ty se dají spočítat na prstech jedné ruky a rozhodně to nejsou ty politické strany, o kterých uslyšíte v mainstreamu, které požadují systémovou změnu. Nevím, jak je to na Slovensku, ale v České republice kompletní systémovou změnu. Jich víc než 5 těch malých stran není a my vzájemně spolupracujeme. To, že se nestaví třeba kompletně úplně vždy jedna kandidátka, tak jde o to, že ty strany nemají zase masové zázemí a někdo má vliv na Moravě, někdo má vliv v Čechách, ale opravdu spolupracujeme, komunikujeme a je nutné se informovat o tom programu. To je to nejmenší, co ti voliči můžou udělat. Přečíst si aspoň něco, ale jestliže je pro ně verifikací to, že se ten, který obličej objeví v televizi, no tak pánbu s námi a zlé pryč. Takže musí se zvolit antisystémové strany, respektive ty, co požadují zásadní změnu systému. To je moje slovo na závěr.
Ďakujem vám veľmi pekne obom za veľmi zaujímavé rozprávanie. Bude mi cťou, ak vás budem môcť pozvať aj do ďalších relácií. Samozrejme, pani doktorka, raz do mesiaca vy máte reláciu, ktorú zhodou okolností naši poslucháči mali možnosť si teraz vypočuť. Politické rozhovory s doktorkou Vladimírou Vítovou. Takže ešte raz vám veľmi pekne ďakujem a lúčim sa s vami a takisto aj s našimi poslucháčmi. Do počutia.
Děkuju vám moc, naschledanou, s pánem Bohem.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.